Слушайте, братья, православно, да се радуемо, се хваливали нама подезима и дјелима, среде горе пресветло светилика, миротворца и праведника, Петра Великог, архиерея Цетинского чудотворца, пастира Цркве и учителя.
Cetinski manastir kroz istoriju.
Cijelivajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinski manastir kroz istoriju.
Braćo i sestre, poštovani slušalci, kao u minulim predavanjima, danas ćemo se osvrnuti na jedan period iz istorije Cetinskog manastira, budući da smo odlučili da našim slušalcima predstavimo osnovne činjenice vezane za istorijat, pjesničkim jezikom rečeno, prvog doma Crne Gore, prvog praga Crne Gore, njenog duhovnog, nacionalnog, a u dugom vremenskom razdoblju i državotvornog centra. Cetinski manastir je nesumnjivo bio nosilac triju duhovnih vertikala. Pravoslavlja kao duhovne vertikale, srpstva kao narodnosne, a u značajnoj mjeri duhovne vertikale, na braniku pravoslavlja prema suparničnim religijama i crnogorstva, kao državotvorne vertikale stare Crne Gore, Brda, Primorja i Hercegovine. Po ovim svojim prepoznatljivim karakteristikama Cetinski manastir je poznat i danas, jer je on u razdoblju od Ivana Crnevića do mitropolita Amfilohija neprestano bio na braniku ovih triju vrednosnih vertikala Crne Gore. Obradili smo period od sredine 15. vijeka pa do početka 19. vijeka. S tim u vezi, ulazeći već u duboko u pozniji period vlade Petra Prvog Svetog, nastavljamo naše izlaganje. Napoleonov pohod na Rusiju preduzet u junu 1812. godine sa kontinentalnom armadom od oko 600.000 vojnika svršio se neuspjehom. Poslije Borodinske bitke sa nerješenim ishodom, Napoleonove trupe ušli su u Moskvu, ali su i ubrzo potom napustili. Napoleonova armada je istjerana iz Rusije uz goleme gubitke u ljudstvu, ubici naroda koja je potom uslijedila kod Leipciga 1813. godine, gdje se u toku 4 dana borilo oko pola miliona vojnika, francuska vojska je definitivno poražena. Već 31. marta 1814. godine saveznička armija na čelu sa ruskim carem Aleksandrom I. Romanovim ušla je u Pariz. Napoleon je odstupio sa vlasti i interniran je na ostrvu Elbu. Kasnije Napoleonov pokušaj vraćanja na pristup biće osujećen i nakon sloma u bici kod Waterloo 1815. internirani na ostrvo Svetu Jelinu u Atlantskom okeanu, gdje se 1821. godine upokojio. Nakon uklanjanja Napoleona Bonaparte sa vojno-političke scene, evropski suvereni ministri sastali su se 1814. godine u Beču i otvorili Bečki kongres u cilju da konačno prekroje kartu Europe u skladu sa svojim interesima. Vodeću ulogu vodili su predstavnici pobjedničkih zemalja Engleske, Rusije, Austrije i Poljske. Francuska je svedena u granici 1792. godine, to jest u granici prije osvajačkih ratova. Kao vjerni saveznik Rusije, vladika Petar I. Sveti je u septembru 1813. ponovo preduzeo pohod na Boku u cilju definitivnog protjerivanja Napoleonovih trupa iz Bokeljskog primorja. Crnogorska narodna vojska relativno je brzo zauzela Budvu i Hercegovinu. Jedino se je francuski garnizon u Kotoru pod komandom generala Gotija uporno branio punih godinu dana. U sporazumu sa bokeljskim prvacima vladika Petar I. sazvao je Narodnu skupštinu Dobroti sa ciljem da se konačno odredi položaj Boke u novoj situaciji nastalo je nakon sloma Napoleonovih trupa u Rusiji kod Leipciga. Bokeljski prvaci tražili su ujedinjenje Boke sa Crnom Gorom. Vladika je pristao na molbu Bokelja i u tu svrhu donesena je rezolucija koja je izražavala obostranu želju Crnogoraca i Bokelja da formiraju jedinstvenu državnu i teritorijalnu zajednicu. U rezoluciji se isticala želja da tri savezničke sile, pobjednice nad Napoleonom, prime Crnu Goru i Boku pod svoju zaštitu, pa se pored ostalog i rezoluciji naglašava. Citiramo, dvije pogranične zemlje, Crna Gora i Boka zaklinju suze javno Bogom da će biti vjerni svak da u svakom slučaju događaju ostatu jedno sastavljeni. Svršen citat. Rezoluciju su potpisali vladika Petar I. i potom guvernador Vukolaj Radonjić u ime Crne Gore, a od Bokelja su je potpisali predstavnici opština Udve, Risna, Dobrote, Prčnja, Perasta, Paštrovića, Grblja, Majina, Pobora, Brajića, Stoliva, Krtola, Luštice, Škaljara i Mola. Na kraju se potpisao Bokelj Franjo i Ljepopili, koji je rezoluciju previo na italijanski jezik. Dan poslije svršetka skupštine Dobroti, došli su Boku predstavnici Pipera, Bjelopavlića, Kuča i Novčana i oni su pristali na sve što je potpisao vladika. Formalno ujedinjenje Crne Gore i Boke tako je bilo sprovedeno, ali se ova tekovina oslobodilačke borbe Crnogoraca i Bokelja neće moći održati. Na osnovu odluka Skupštine Dobroti ubrzo je formirana jedinstvena privremena vlada pod imenom Centralna komisija. Na čelu Centralne komisije kao njen predsjednik bio je vladika Petar I. Ona se sastojala iz istog broja Crnogoraca i Brđana sa jedne i Bokelja sa druge strane, svega 18 članova. Vladika Petar izvijestio ruskog cara odluci Skupštine u Dobroti. Istovremeno kao predsjednik komisije zamolio ga je da uzme Crnogoru i Boku pod svoju zaštitu. Ali se članovi komisije nisu svi složili u tome. Katolici u komisiji više su željeli da se stave pod austrijsku nego rusku zaštitu. Najzad Centralna komisija pod vladičinim predsjedništvom riješila je da kod saveznih dvorova pošalje dva delegata i to jednog Crnogorca i jednog Bokelja. Intrigama opata Brunacija, koji je radio za austrijske interese, komisija se nije mogla složiti u izboru tih delegata. Stoga je vladika na svoju inicijativu poslao ruskom caru svoga delegata Sava Plamenca sa molbom da se ruski car zauzme kod saveznih dvorova, da Crna Gora i Boka ostanu stalno sjedinjene pod ruskom zaštitom. Ruski car Aleksandar I. bio je u tom vrijeme u Francuskoj. U Beču se pripremao Bečki kongres, kongres pobjedničkih sila. Zbog toga je vladika razvio značajnu diplomatsku aktivnost da kod saveznih sila ishoduje priznanje Crne Gore, Brda i Boke kao nezavisne države. Istovremeno sa vladičinom aktivnošću na ruskom dvoru, katolički predstavnici iz Boke po nalogu opata Brunacija poslali su delegaciju u Beč sa molbom da se austrijski car primi za pokrovitelja nad, citiramo, dvije ujedinjene provincije. Svršen citat. Molili su austrijskog cara da svojom vojskom okupira Boku. Francuska posada u Kotoru pod komandom generala Gautiera kapitulirala je poslije dugotrajne opsade 8. oktobra 1814. U ime centralne komisije grad su primili potpredsjednik komisije Vincencije Lovrenčić i guvernador Vuko Radonjić. U međuvremenu, u septembru 1814. austrijska vojska pod komandom generala Todora Milutinovića po carevom naređenju približavala se Buki sa zadatkom da je okupira po odluci savezničkih sila. U očekivanju odgovora od cara Aleksandra I, vladika je zahtijevao da austrijskog generala da ne ulazi u Boku, ali general Milutinović je već dobio naređenja iz Bijeća da okupira Kotor. Na putu za Kotor, austrijska vojska se sukobila sa crnogorcima i bokeljima, koji su se ponovo po vladičinom pozivu sakupili da brane odluke skupštine u Dobroti, ali bez uspjeha. Poslije 5 dana uzastopnih borbi, generalu Milutinoviću pošlo je sa rukom da okupira Kotor, a potom i cijelu Boku. U ovim borbama poginulo je oko 200 Crnogoraca. Sa ostacima vojske vladika se povukao u Crnogoru. Ubrzo poslije toga, Savo Plamenac je donio odgovor ruskog cara. U odgovoru na vladičino pismo, ruski car zahtijeva da se Boka po odluci savezničkih država odmah, bez otpora, ustupi Austriji. Ruski car u pismu zaključuje, citiram, u opštem interesu tražim od vas da ne samo ne smetate ulazak austrijskih trupa u Boku i da se sa svojim snagama povučete u Crnu Goru, nego i da upotrijebite svoj uticaj među stanovnicima Boke Kotorske da budu bezoslovno poslušni novom gospodaru, uvjeravajući vas da će se očuvati njihova prava i dosadašnje povlastice. Svršen citat. Ovakav odgovor ruskog cara izazvao je ogorčenje, a ubrzo potom i potištenost u Crnoj Gori. Sva nastojanja vladike Petra I da izmijeni odluku ruskog cara i pisma koje je slao vodećim ruskim državnicima onoga vremena nije urodila plodom. Odluka ruskog cara bila je u interesu Austrije i evropskih velesila, a ona je bila neumitna. Boka Kotorska je prisajedinjena Austriji i pod njenom okupacijom upravom ostaće sve do sloma Austro-Ugarske monarhije 1918. Tako su evropske velesile ovaj put onemogućile Crnu Goru da dobije izlaz na more, na čemu će raditi nasljednici vladike Petra I, da bi te knjaz Nikola uz pomoć Rusije konačno ishodovao izlaz na Jadransku obalu pripajanjem Bara i Ulcinja 1878. Bara, a 1880. Ulcinja. Ovakav postupak ruskog cara nije pokolebao vjernost i ljubav vladike Petra I i Crnogoraca prema Rusiji. Odnosi između Rusije i Crne Gore prolazit će kroz razne iskušenja, ali će ostati saveznički sve do kraja samostalnosti Crne Gore 1918. godine. U Crnoj Gori je uskoro nakon svršetka Bečkog kongresa zavladala glad. Godišnja pomoć u visini od 1000 rubalja, koja je od prethodnika cara Aleksandra I gotovo redovno isplaćivana Crnoj Gori, nije davana za čitavo vrijeme vlade Aleksandra I. Vladiku je stalno mučio plan organizovanja državne uprave i zemaljskog suda, koji još postojao i koji još formalno postojao na osnovu odluka Narodne skupštine, ali nije bilo materijalno mogućnosti da se on u suštinskom smislu utemelji i omogući mu redovan rad. Prihodi od manastirskih imanja i nešto uštedi od ruske pomoći iz ranijih godina potrošeni su za borbu protiv francuskih okupacionih trupa u Boki, tako da vladika nije imao realnih mogućnosti da učvrsti pravne institucije. Citiramo ga: što nam mnogo smeta pred velikim državama koji u nama gledaju jednu besudnu zemlju gdje se vlada i upravlja kao za vrijeme naših prađedova, svršen citat, pisao je on ostroškom arhimandritu Josifu koji od svojih manastirskih prihoda stao redovnu pomoć Petru I. Zimi između 1815. i 1816. godine bila je velika glad u brdskim plemenima i plemenima istočne Hercegovine. Od gladi je samo drobnjacima umrlo oko 120 osoba. Drobnjački i ostali brdski glavari tražili su pomoć od vladike Petra. Pošto im on nije mogao pomoći, pisao je pismo arhimandritima u Ostrogu Pivim Orači. U pismu ostroškom arhimandritu Josifu vladika pored ostalog piše, citiramo: veliki im te Bogom kumi, daj sve što imaš sirotinju drobnjacima i ne štedi ništa što se može prodati da prehranimo tu nesrećnu sirotinju, svršen cilj. Vladika Petar I. je nakon svršetka drugog srpskog ustanka uspostavio intenzivnu prepisku sa knezom Milošem Obrenovićem koja će potrajati sve do upokojenja Petra I. 1830. godine. Ljeti 1816. vladika Petar je poslao pismo knezu Milošu Obrenoviću, moleći ga da primi u svoju zemlju oko 100 porodica iz drobnjaka, citiramo ga, koje su ostale na ništa bez ništa, svršen citat. I opet citiramo: ja znam u kakvoj si muci, piše i dalje vladika, ali kod tebe ima pustih oblasti za moju sirotinju i ona će biti kao vučat kada treba kidisati na turti, svršen citat. Knez Miloš je rado prihvatio vladičinu molbu, poslao mu je odgovor krajem oktobra u kome pozdravlja vladičin prijedlog i kaže, citiram: mi smo jedno i od jednog, neka dođu i primit ćemo ih kao rođenu braću, svršen cilj. A istovremeno je pisao drobnjačnim glavarima i molio ih da se što prije spreme za prelazak u Srbiju, citiram: primit ću vas u nedra moja, ja vas kao braću moju primam, svršen cilj, pisao je. S proljeća 1817. godine prešli u Srbiju oko 80 porodica. Od tada, skoro svake godine iz brda, preseljavali se porodice u Srbiju. Tako da se vladika Petar bi uplašio da neće, citiramo ga, imati čim da brani ta plemena od Turaka, svršen citat, kako se žali. Pokrašaji sa Turcima nastavljali su se i dalje. Najznačajniji je bio boj u Kornjoj Morači u ljeto 1820. koji se svršio pobjedom Brđana i krunisao se pripajanjem Morače i Rovaca Crnoj Gori. Bosanski vezir Dželaludin Paša naredio je svome Delibaši da sa 12.000 Turaka preko drobnjaka izvrši pohod na Moraču, da je pokara i po mogućnosti da i oni kolašinijski Turci drže duže vremena pod svojom vlašću. U iznenadnom napadu od vratra, Turci su gotovo bez borbe uspjeli da popale gotovo čitavu Gornju Moraču. Morački vojvoda Mina Radulov Radović sa Donjom Moračanima s mjesta je pošao Gornja Moračanima u pomoć, ali su njegove snage bile nesrazmjerno mali u odnosu na tursku vojsku. Oko podne toga istoga dana, 22. avgusta 1820. godine, došli su im u pomoć Piper i Ročani. Dolaskom još pješivaca i Bjelopavlića borba se ubrzo završila značajnom pobjedom na Turcima. Najžešća borba se vodila oko izvora rijeke Morače i po Sinjajevini. U narednim godinama značajnih okršaja sa Turcima nije bilo. Želići da izgradi jedinstvo Crnogoraca i Brčana, Vladika je osobitu pažnju poklanjao brdskim plemenima. Kada su god Turci napali na njih, on im je sa Katunjanima išao u pomoć. Tako su se stvarale savezničke veze Crnogoraca i brdskih plemena, čemu je najviše doprinio Vladičin ugled. Vladika je često slao pismo brdskim glavarima i narodu, moleći ih da, citiramo, drže među sobom slovu, svršen citat, i bratsku ljubav, da se među sobom pomažu i da stoje trajno sa njim u vezi. Citiramo, dok ste složni, Turci vam neće moći ništa nauditi, svršen citat, pisao je Vladika Bjelopavlićima 16. jula 1823. godine, i opet ga citiramo, a kad bi se ne daj Bože zakrvili kao što je naš svakdašnji adet, onda bi Turci od naših kućica napravili zgarišta, a od naše nejače robi grob ni imena ne bi nam se znalo. Svršen citat. Cetinski manastir je za brdska plemena postao centralni, duhovni i politički slobodarski centar. Upravo zahvaljujući aktivnostima mitropolita Petra I, koji iz Cetinskog manastira urukovodio bitnim vojno-političkim zbivanjima na prostoru Stare Crne Gore i Brda, Bjelopavlić i Piperi su se 1796. prisajedinili Crnoj Gori, a potom i Moračani i Ropčani 1820. godine. To su u stvari najznačajniji vojno-politički uspjesi u cjelokupnoj duhovnoj i svetovnoj vladavini mitropolita Petra I. Dolaskom na ruski presto cara Nikolaja I nastali su mnogo povoljni izgledi da će Crna Gora dobiti godišnju pomoć koja je bila određena još od cara Pavla I Romanova, ali nije isplaćivana za čitavo vrijeme Aleksandra I punih 17 godina. Vladika se obratio novom caru sa molbom da se Crnoj Gori isplati za ostala pomoć i da se u buduće daje redovno kako bi Crna Gora mogla da učvrsti svoje praviteljstvo i vojsku kao što imaju sve države na svijetu. Svršen citat. I opet ga citiramo. Mi smo siromašna i postan zemlja, pisao je Vladika, tiramo ga i nemamo sredstva da se uspravimo na noge, a ovo što smo do sada postigli ima da blagodarimo ruskoj moćnoj zaštiti i našoj hrabroj mišici. Svršen citat. Car Nikolaj I. naredio je da se Crnoj Gori izdaje svake godine po 1000 lubanja pomoći, a da se od zaostale pomoći odmah isplati od godine kada je on došao na prijestol. Tako je Vladika dobio 1829. godine oko 6000 lubanja, što mu je za prvo vrijeme bilo dovoljno da učvrsti zemaljski sud Kuluk i da učvrsti centralnu vlast. u granicama realnih mogućnosti. Mitropolit Petar I upokojio se na ručni dan 18. oktobra po starom, 31. oktobra 1830. godine po novom kalendaru u Cetinjskom manastiru. Svom sinovcu Radivoju Tomovu, koga je odredio za nasljednika, pred upokojenju ostavio je savjet: moli se Bogu i drži se Rusije. Tako se upokojio najveći narodni sin Crne Gore, Brda i Primorja, i nesumnjivo jedno od najvećih historijskih ličnosti u istoriji srpskog i jugoslavenskih naroda uopšte. Još za života vladika Petar I bio je smatran svetiteljem. Narod ga je s pravom nazivao svetim vladikom. Mladi Njegošće 1834. narediti otvaranje nadgrobne ploče mitropolita Petar I. Budući da su zemni ostaci mitropolita Petar I pronađeni cjelokupni i posve sačuvani, oni su smješteni u Sveti Čivot, pa je mitropolit Petar II. Posebnim aktom objavljenjem 1834. godine i formalno pravno kanonizovao vladiku Petra I. i proglasio ga za svetitelja. Od toga vremena spomen na svetog Petra Cetinjskog svake godine praznovat će se 31. oktobra na Cetinjskom manastiru i u Crnoj Gori, ali i na širem srpskom etničkom prostoru. Tim je počela izgradnja kulta svetog Petra Čudotvorca Cetinjskog, koja će se nastaviti sve do naših dana. Tropar i kondak svetom Petru Cetinjskom napisao je arhimandrit Cetinjskog manastira Petronije Lujanović, dok je službu svetom Petru Cetinjskom napisao beogradski mitropolit Mihail Jovanović na volbu cetinjskog mitropolita Mitrofana Bana. Služba svetom Petru Cetinjskom štampana je u štampari Ruskog svetog sinoda u Moskvi 1895. godine. Neka je slave vječan pomen najvećem sinu Crne Gore, mitropolitu Petru I. Petroviću Njegošu. Braćo i sestre, poštovani slušalci, ovim privodimo naše predavanje kraju, pozdravljajući vas sa našim starim otačbinskim pozdravom, s vjerom u Gospoda za Hrista i otačbinu. U ime, do slušanja.
Ajde, braćo, pravoslavna, da se radujemo, se hvalim lidama pod izima i djelima, Crne Gore pred svjetlo svjetilnika, mirotvorca i pravednika, Petra velikog, arhijereja Cetinjskog čudotvorca, pastira crkve i učitelja.
Cetinjski manastir kroz istoriju.
Cijeli vajmo mošti njegove netruležne i proslavimo Krista, Boga našega, koji njega proslavi i nama darova život vječni.
Emisija u kojoj profesor Predrag Vukić na osnovu dostupne literature i arhivskih izvora, sažimajući mnoštvo poznatih i manje poznatih historijskih podataka, iznosi historijske činjenice o prošlosti Cetinjskog manastira od 15. vijeka do naših dana. Cetinjski manastir kroz istoriju.